Bør medierne altid nævne kriminelles etniske herkomst? Ja, sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup i Nordjylland har pustet nyt liv i debatten om, hvor meget læsere, lyttere og tv-seere de har krav på at vide om en gerningsperson. For en nu 18-årig mand, han har erkendt vold med døden til følge. Men udover hans alder, så er det sparsomt med informationer om ham i de danske medier. Til gengæld bliver der på de sociale medier spekuleret for fuld udblæsning i, hvad motivet for drabet det er, hvad gerningsmanden kommer fra, hvordan han er vokset op, og hvem hans forældre er, hvilken religion han eventuelt bekender sig til. Og mange spørger, hvorfor bringer medierne ikke de her informationer? Er det misforstået hensyn til etniske minoriteter? Og bør journalister altid nævne det? Emilia Charlotta Kvant Gerig, velkommen til.
Tak skal du have.
Emilia Charlotta, du er debattør, som mener, at mediernes etiske ansvar fordrer, at vi bør nævne etnicitet og religiøst tilhørsforhold. Det er derfor, du er i studiet her i dag. Men det er ikke kun dig, der er i studiet. Det er også dig, Emma Winkel. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg tænder lige for din mikrofon.
Ja, Emma, også tak for det.
Emma Winkel, du er med i dag. Du er redaktør på kriminalprogrammet Døgnrapporten her på 24/7. Du har tidligere været kriminalreporter på Ekstra Bladet, og du har jo faktisk i virkeligheden brugt det meste af din karriere på at udøve kriminal journalistik. Vi har besluttet her på reporteren, det her program, at vi vil give mikrofonen til dig, Emilia Charlotta. Vi vil simpelthen give dig muligheden for at udspørge 24/7's kriminalredaktør. Du har forberedt nogle spørgsmål i forhold til det her emne. Det er noget, der ligger dig meget på sinde.
Ja.
Og vi gør det her, fordi der lige nu, i forbindelse med den her sag på internettet blandt andet, bliver spekuleret meget i, at medierne, det vil sige også 24/7, vi censurerer os selv.
Mm.
Og måske særligt, når det drejer sig om gerningspersoner med muslimsk baggrund. Det vil vi jo gerne mane til jorden i virkeligheden, det her. Derfor giver vi jo dig mikrofonen.
Vi vil gerne prøve.
Og du skal jo få chancen for at stille spørgsmål. Så derfor vil jeg jo gøre det nu, jeg har skruet op for dig. Jeg har skruet op for Emma, kriminalredaktør. Og så vil jeg faktisk slukke for mig selv.
Ja.
Så jeg vil egentlig kun bryde ind, medmindre der er et eller andet, hvor det er yderst nødvendigt, at jeg måske lige giver ordet til den ene eller anden.
Ja.
Men ellers så er scenen din, Emilia.
Super. Jamen, tak for det. Og tak for formatet. Det vil jeg virkelig gerne anerkende for, det har jeg meget respekt for. Men mit første spørgsmål, det er, hvad er 24/7's formål med at censurere etnicitet og religiøse ophav for gerningsmanden? Hvad er det, I vil opnå?
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det synes jeg faktisk ikke, at vi gør. Hvis nu vi kigger på sagen om Hjallerup for eksempel, også bare lige for at sætte nogle ord på, hvordan har vi på 24/7 i det hele taget dækket den sag? Så har vi udgivet en enkelt episode om den her sag, hvor vi har haft en reporter til stedet til grundlovsforhør, og så har vi ligesom kunne fortælle om sagen med det udgangspunkt, hvor vi ligesom havde nogle oplysninger fra, hvad politiet havde meldt ud, og hvad der var kommet frem i grundlovsforhøret. Og når man er til grundlovsforhør, så ser man jo netop den person, der er sigtet sagen, blive ført ind i lokalet. Og der har vi, hvad jeg i min optik mener er sådan en rimelig normal retsreportage, beskrevet, hvad vi ligesom så inde i retten, og hvad der skete, og den slags. Og der har vi valgt at bringe hudfarven på den sigtede, altså ligesom vi beskriver, hvad for noget tøj har han på, hvordan er hans hår, og den slags, så har vi også beskrevet, at han har en mørk hudfarve.
Må jeg stille et opfølgende spørgsmål? Skal vi som lyttere forstå det sådan, at I kun udelukkende rapporterer fra, hvad der bliver nævnt i retssalen, eller I selv laver jeres baggrundstjek på gerningsmanden eller den sigtede?
Vi researcher selvfølgelig også, men man kan sige, lige på det tidspunkt, da vi vælger at udgive det første afsnit, hvor vi altså lige skal have starten med, hvad der overhovedet sket, og det er jo ligesom det er et tidligt tidspunkt i politiets efterforskning, er det også et tidligt tidspunkt i vores research. Vi har jo knap lige fået navnet, før vi gerne vil bringe nogle informationer til hvad kan man sige, lytterne netop, så folk faktisk ved, hvad der foregår. Det ville jo også være mærkeligt, hvis der gik en uge fra, der gik et drab, til vi begyndte at bringe noget, vil jeg i hvert fald synes. Så, altså, hvis alle medier gjorde sådan, så ville man jo være totalt i mørke om, hvad der var foregået i Hjallerup nu engang.
Men jeg synes for eksempel...
Emilia, jeg vil gerne lige afbryde kort her, fordi I skal endelig fortsætte jeres snak, men for en god ordens skyld nu, Emma Winkel, du nævner netop, hvor den måde, som I på Døgnrapporten valgte at beskrive den her sigtede person. Jeg vil lige spille et kort klip fra netop det afsnit, som Emma hun refererer til. Det var 21 sekunder, så kan vi lige høre, hvordan det bliver beskrevet. Så kan du fortsat stille spørgsmål efterfølgende, Emilia.
Da han kommer ind, bevæger sig stille hen til sit sæde, iført sådan mørkt,
blot jokkensæt. Han er en ret stor fyr, sådan høj og ret kraftig, mørklødet i huden og sort hår, og han kigger selvfølgelig meget rundt.
Så er det afspillet.
Mm-hmm.
Så har lytterne den koncept.
Mm.
Værsgo, Emilia, du kan få ordet igen her.
Nu nævner du, at I jo også laver jeres egen research på den sigtede i den her sag. Det tog mig 40 minutter at finde ud af, hvilket land hans far er fra, og hvad for en religiøs ideologi hans far bekender sig til en islamistisk terrororganisation. Det vil jeg mene er en yderst relevant information. Og det leder mig faktisk lidt hen til mit næste spørgsmål, som er, hvis tilfældet havde været, at drabsmanden var nazist, eller hans far var en velkendt nazist, og pigen var jødisk, så er der jo ikke nogen tvivl om, at den information havde været relevant. Og der tror jeg simpelthen ikke på, at I ville have tøvet et sekund med at bringe den information.
Det er jeg jo helt enig med dig i, hvis jeg stod over for en drabssituation, hvor der var tale om, ja, som du siger, måske en nazist, der har slået en jøde ihjel. Det er jo oplagt en relevant information at bringe, men også i det tilfælde vil vi gerne være helt sikre, inden vi gik ud med den slags oplysninger. Og man kan sige, lige nu sidder jeg i hvert fald ikke med nogen bekræftede oplysninger på her i Hjallerup-sagen, hvor den sigtede eventuelt kommer fra, eller hvilke religiøse trosretninger.
Står på Facebook-profiler?
Det har jeg ikke selv set. Det må jeg simpelthen indrømme. Altså, og selv hvis det stod der, så vil jeg også helst gerne have det bekræftet.
Af hvem?
Jamen, kilder tæt på den sigtede, for eksempel. Det kunne være, hvis man kom i tale med hans familiemedlemmer, eller nogle andre, der er tæt på ham. Og der er vi simpelthen ikke lige selv nået til i den sag.
Okay. Jeg fandt i forbindelse med, at jeg skulle forberede mig til det her interview, så fandt jeg faktisk en gammel dom frem, hvor det er en etnisk dansker, som det jo hedder nu til dags, det gjorde det ikke i gamle dage, det hedder det i dag, en etnisk dansker, som tabte en sag til pressenævnet, hvor han var utilfreds med, at han i den dom, han fik, blev nævnt i pressen som etnisk dansker. Han argumenterede for, at hans etnicitet ikke var relevant for den forbrydelse, han havde begået. Den sag tabte han. Så pressenævnet har altså dengang i 19 vurderet, at etnicitet havde en betydning, og taget pressens etiske fordring i betragtning. Altså jeres ypperste opgave er jo at informere befolkningen omkring aktuelle samfundsforhold. Det her er et aktuelt samfundsforhold. Det samme er islamisk indvandring. Og den virkelighed bevæger langt de fleste danskere sig i, bare de går ud af deres hoveddør. Så det er en form for gaslighting, når man... Og i virkeligheden, så synes jeg faktisk, at jeres ordvalg om at beskrive hans hudfarve er med til at et eller andet sted tale ind i et eller andet narrativ, som er sådan lidt småracistisk, som om, at hudfarve spiller ind her, hvor at det for mig og mange andre handler om ideologisk overbevisning. Jeg er egentlig fløjt ligeglad med, altså, hvordan folk ser ud, eller hvilket ophav de har. Jeg har et virkelig stort problem med deres ideologiske overbevisning, fordi at det er en direkte trussel mod mig som kvinde, mig som ikke-troende kvinde, og for rigtig mange andre. Og derfor er det bare relevant i den her sag, at vi har en 13-årig ikke-troende pige, og så en 17-årig troende ideolog.
Du sagde mange ting der, og jeg ved ikke lige,
hvor
jeg
skal
starte. Ja, er der noget, du konkret gerne vil spørge om? For jeg kan i hvert fald godt sige, at jeg er jo ikke uenig med dig i...
Altså, jeg giver jo et eksempel fra pressenævnet, ja, som jo ligesom på vegne af jer i bund og grund har taget stilling til, hvorvidt etnicitet er relevant, når det handler om domme, og det handler om sigtelser, og så videre. Altså, så kollektivt har I som presse ligesom... der er dannet præcedens for, at etnicitet er relevant. Og så er der bare noget, der tyder på, at når det så drejer sig om gerningsmænd, som har ophav... som knytter sig til en bestemt ideologi, at så lader det i hvert fald til udefra at se, at der er en enorm berøringsangst. Og dertil må jeg jo spørge, hvad handler det om?
altså jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg er ikke uenig med dig i, at det godt kan have en relevans, og vi kan jo se på alle mulige statistikker, at indvandrere og anden generation osv. er overrepræsenteret i statistikkerne, så jeg vil slet ikke anfægte, at selvfølgelig har det en relevans. Men jeg må også bare sige, når vi sidder nede i retslokalet og ret hurtigt skal i studiet for eksempel, så kan jeg nu var jeg jo ikke selv til stede i retslokalet, men jeg vil ikke umiddelbart kunne kigge på den menneske og vide, om vedkommende kommer fra Somalia, eller om vedkommende måske er født i Tyskland, men så er taget hertil, eller altså på den måde, så kan jeg jo ikke se på et menneske, hvilken herkomst de har, men jeg kan godt beskrive, når jeg er et retslokale, hvilken hudfarve vedkommende har, ligesom jeg kan beskrive, hvilken
hårfarve. Men du er vel blevet bekendt med hans navn til den retssag.
Ja,
så kunne man jo lave en hurtig desk research på hans sociale medieaktiviteter, for at se, om der var noget, der var relevant. Og der kunne man, uden overhovedet at komme i nogen form for juridisk kambolage, godt have nævnt, at for eksempel hans far har coverbilleder, som er hyldester til islamiske terrororganisationer.
Jeg må bare sige, at
den
at
der er noget,
vi ikke
kunne sagtens have bragt.
Vi var ikke noget til sted, da vi skulle optage, hvor vi ville have følt os trygge i at dele.
Okay. Hvordan kan det være, at I ikke lavede en opfølgende historie så?
Det er jo heller ikke sagt, at vi ikke er i gang med det, men det er jo også nogle gange, altså nu bliver det meget journalistkedeligt, det er også nogle gange ressourcespørgsmål.
Mm.
Vi er trods alt bare den størrelse, vi er. Vi har lige nu kun én deltidsjournalist ansat i Jylland, der også dækker andre sager, så det, nogle gange er det også lidt en prioriteringsting af os i øvrigt også, fordi der sker én ting, så må vi jo heller glemme nogle af de andre kriminelle sager, som vi arbejder med. Så...
Mm.
Og nu bryder jeg også lige ind her, som den egentlige vært for det her program, vil bare lige sige i forhold til det, du siger, Emilia. Den person, som du så siger, er den sigtede far, det er ikke noget, som vi her på 24/7 har fået bekræftet, om det er gældende eller ej. Jeg vil så gerne lige stille et hurtigt spørgsmål til dig, Emma.
Mm.
Fordi lidt i lyset af det, som Emilia Charlotte siger her, så bliver jeg nysgerrig. Er der noget, som I på 24/7's kriminalprogram, Døgnrapporten, som du er redaktør for, er der noget i den her sag, som I har fået bekræftet angående den sigtede, som I bevidst har valgt ikke at bringe?
Nej, egentlig ikke. Altså, vi ved mere end det, vi har sagt i episoden. Nogle af tingene har vi også fået bekræftet tilstrækkeligt. Nogle af tingene vil vi godt have bekræftet lidt mere, inden vi ville gå ud og sige det. Men ligegyldigt hvad, så samler vi jo lige nu lidt til bunke for at se, om vi ligesom synes, vi kan bidrage nok til at lave et potentielt portræt af den sigtede. Men ud over det, så er der er så mange hensyn, og det er vildt spændende at tale om, men der er jo ikke navneforbud på den sigtede. Det er der til gengæld på den 13-årige, som der jo er blevet dræbt i den her sag. Og der er også nogle hensyn der, vi bliver nødt til at tage. Altså, vi kan potentielt ikke fortælle alt om den 17-årige, fordi man potentielt kan komme til at afsløre, hvem den 13-årige er. Og det er også et hensyn, vi bliver nødt til at tage i den her sag, af respekt for den 13-årige og den 13-åriges familie.
Emilia Charlotte, nu har du hørt lidt fra Emma her, som er redaktør på kriminalprogrammet. Er der noget, som du er blevet tryggere ved i forhold til at forstå, hvordan man arbejder med journalistik? Der er også den ting med journalister, at man underlagt presseetiske regler, en medieansvarslov. Der er jo faktisk en bredere ytringsfrihed for folk, for eksempel der sidder på Facebook eller Reddit, end der er for et stort medie, som skal ud med informationer.
Men nu har jeg lige nævnt en sag, som pressenævnet har truffet afgørelse i, hvor etnicitet netop blev vurderet som relevant. Altså, så den er ligesom færdig debatteret i min
optik. Men igen,
hvis jeg skulle give, altså med sige noget positiv feedback og egentlig svare på det spørgsmål, du stiller, så vil jeg jo gerne anerkende, at jeg forstår udmærket, at der er blevet skåret generelt, og det er alt muligt omkring det at være journalist i dag. Det ved jeg, er selv uddannet. I know. Hvad hedder det? Men der skal jo simpelthen en selvransagelse til blandt journalister i det hele taget. Altså, fordi det er jo faktisk rimelig, i min optik, skandaløst, at man ikke har beskæftiget sig med det ideologiske fundament, som er fællesnævneren for alle de her kriminalitetsstatistikker. Hvad er fællesnævneren? Det er den her ideologi. Sæt jer ned på jeres flade på, læs det fra start til slut, analyser det, og formidle det til den brede befolkning. Det har I et ansvar for.
Emilia Charlotte Kvant Gerik.
Havde det været Mein Kampf, så havde det jo været... Altså...
Emilia, du fik mikrofonen.
Det gjorde jeg.
Du brugte din tid.
Og tak for det.
Selv tak. Og Emma Winkel, redaktør på Døgnrapporten her på 24/7. Tak til dig også, fordi du vil være med til det her.
Ja, tak
til jer begge. Og nu skal jeg bede den næste gæst her i studiet om at træde frem til mikrofonen. Det kunne passe at være den, der står her i midten. Det er dig, Lars Kåber. Jeg har tændt for din, for din mikrofon nu.
Det var godt.
Lad os lige tage den lidt op, så vi kan høre dig lidt bedre her. Lars Kåber, mens vi lige retter på din mikrofon, så skal jeg jo lige sige til lytterne, at du er chefredaktør på det, må jeg sige, borgerlige mediekontrakt.
Ja, det borgerlige mediekontrakt.
Det står jo sådan set helt åbent inde på jeres side. Du skriver jo i en leder, og det er jo på mange måder den leder, som er grundlaget for det indslag, vi også laver i dag. Du skriver i en leder, at vi har brug for at vide, hvem, du siger morderen, altså den sigtede, kunne man også sige, den her sag er, at alle i Hjallerup ved, hvem morderen er, skriver du. De kender hans etnicitet og hans baggrund, og at det er forkert, at medierne ikke skriver det. Du argumenterer for, at, citat, vi i vores nationale fællesskab har samme behov for at deltage i forfærdelsen, sorgen og samtalen om forbrydelsen, som danskerne i Hjallerup. Lars, ved du, hvem den sigtede er?
Nej, det gør jeg jo ikke sådan 100%, men jeg er jo, ligesom så mange andre danskere, så er jeg jo eksponeret for de sociale medier, og er blevet serveret billeder af ham og oplysninger også på Reddit om hans familiebaggrund og hele taget, hvem han er. Men jeg ved det jo ikke, fordi jeg har jo ikke noget troværdigt medie, hvor jeg har kunne læse om det i. Og det er i og for sig det, der er min hovedanke, det er, at pressen har pålagt sig selv nogle meget snævre regler, som gør, at den samtale, som alligevel foregår, men den foregår så alle andre steder end i det traditionelle mediebillede.
Lars Kåber, vi undgår jo ikke, at det bliver en smule medieteknisk i det her program, så lad os endelig bare gå ned ad den sti. Du siger, at pressen har underlagt sig nogle regler. Prøv lige at forklare, hvad er det for nogle regler helt specifikt?
Jamen, det er jo det, der hedder de presseetiske regler. Der er jo pressenævn, som er sådan en kollegial nævn, som pressen har underlagt sig. Og der er et regelsæt, som så bygger på et medieansvarsudvalg, som bliver nedsat under medieansvarsloven. Men regelsættet som sådan er jo udviklet af medierne selv i samarbejde med Danmarks Journalistforbund, og er i sagens natur jo ikke lovtekst, men vejledende. Men til gengæld så kan så medienævnet, når man underkaster sig dets regelsæt, så kan de så pålægge en som et medie og komme en berigtigelse, hvis man...
Og det er sådan den store brede forklaring af, hvad presse...
Ja, det er de der presseetiske regler, ikke? Og de er jo selvvalgte.
Der står jo blandt andet, at medierne skal bringe hurtig og korrekt information.
Ja, det er jo...
Den går jeg ikke ud fra, at du er...
Nej, det er, når vi kommer ned i de der regler, hvor man siger, at vi skal lægge begrænsninger på os selv, så ikke vi kan fortælle den hele historien, når det for eksempel handler om gerningsmænds identitet, deres etnicitet, deres sociale baggrund og så mange andre forhold, som er væsentlige for at forstå, hvad pokker det er, der er foregået. Mm.
Men Lars Kåber, du skal så bare lige hjælpe mig her, fordi den her sag, forfærdelig sag i øvrigt, med den 13-årige pige, som er blevet dræbt her, er jo blevet vidt beskrevet i alskens medier i Danmark, altså DR, TV2, Ekstrabladet, BT, you name it, også her på 24/7. Du siger selv, at der er mange af de her ting, detaljer om den mulige gerningsmand, den sigtede her, som du ikke selv kender til. Jeg skal bare forstå, hvornår er det, du sidder og læser de her ting, meget detaljerede beskrivelser af sagen, og alligevel tænker, at der er noget, jeg mangler? Altså, hvad er det, du mangler?
Og når jeg læser reportagerne i dagbladene og ser det på TV2 og Danmarks Radio, jamen, så mangler jeg den forklaring, som borgerne i Hjallerup jo stiller sig selv og hinanden hele tiden, og som har meget bedre kvalificeret svar på, fordi de kender de involverede personer. Og det, jeg forventer, det er, at jeg skal have de samme muligheder, selvom jeg bor i København, fordi Hjallerup er altså en by i Danmark, til at identificere mig og solidarisere mig med både med det offer, der er deroppe, og med de andre mennesker i Hjallerup, fordi vi tilhører faktisk det samme folk. Og det synes jeg, det må være pressens opgave. Det er derfor, man sender korrespondenter og afsted ud i verden, og også til Jylland, at det er jo for, at de på vores vegne skal de gå ind og opleve det med deres ører og deres øjne, og så formidle det til os, som om vi var der selv.
Så Lars, jeg skal bare forstå, det vigtigste spørgsmål, du i virkeligheden har, den største undren, du har, og det svar, du savner, er det den sigtedes etnicitet?
Nej, ikke nødvendigvis etniciteten, men det er...
Men hvor vigtigt er den del? Fordi det er jo i hvert fald det indtryk, man får.
Det kan man jo ikke vide, før at man har den. Man kan jo ikke vide,
hvornår det er vigtigt.
Om etniciteten er vigtig, før man kender sammenhængen. Altså, det kan jo være, at etniciteten er fuldstændig ligegyldig i den konkrete sag. Det kan også være, at den har haft betydning for i det hele taget, at forbrydelsen har fundet sted. Altså, hvis det nu viser sig, at det er en muslimsk indvandrer, som er præget af muslimsk kultur, og dermed også har det her med ære og skam meget sat inde på livet, så kan det jo godt være, at hele motivet skal findes i den der kulturelle konflikt, som er imellem os og så de muslimske indvandrere. Men vi ved det jo ikke, fordi at der jo ikke nogen journalister, der undersøger det og fortæller os det.
Og det synes netop det her, det skal vi diskutere senere. Jeg kan vist godt uddrage i hvert fald, at du synes, det er væsentligt som presse at dykke ned i baggrunden for den her mulige gerningsmand, altså den her sigtede person. Du siger også, at vi har offentligheden ret til at vide, hvem det er. Jeg vil lige spille et kort klip fra 24/7's kriminalprogram, Døgnrapporten, som her for nylig beskrev den her scene fra retslokalet, hvor vores reporter blandt andet forklarer lidt om, hvordan den her sigtede person ser ud. Lad os lige høre.
Da han kommer ind, bevæger sig stille hen til sit sæde, iført sådan et mørkt, blåt jokkensæt. Han er en ret stor fyr, sådan høj og ret kraftig, mørkglødet i huden og sort hår, og han kigger selvfølgelig meget rundt.
Lars Kåber, hvad synes du om den beskrivelse?
Jeg synes, at beskrivelsen er godt under det givende vilkår, men det, jeg godt ville have haft, det var, at når retsmødet er overstået, og vedkommende er blevet fængslet, og der ikke er nedlagt navneforbud, det er så, at reporteren begiver sig ud i lokalsamfundet og snakker med folk derom, hvad pokker er det, der er sket i jeres by, hvordan kunne det her foregå, hvem er det, der har været involveret, og har der været optræk til noget lignende, hvad er det for et menneske, som nu har begået den her frygtelige.
Men hvordan kan du vide, at det ikke er foregået alt det her, blandt vores kolleger?
Fordi jeg har jo ikke læst det, jeg har ikke hørt det.
Det kan jo være i gang, det her arbejde.
Ja, det kan det godt, men de presseetiske regler fortæller os jo, at man skal drage så stor omsorg for gerningsmanden, at de nærmest skal holdes anonyme. Så jeg tror i og for sig ikke, at der arbejdes så hårdt på det. I hvert fald så ligger den der selvpålagte tavshed fra redaktørens side, så når selvom reporteren kommer hjem med alle de der oplysninger og informationer, jamen så stopper de jo nok ved skrivebordet.
Okay, Lars Kåber, det jeg hørte dig sige er, at det kan være relevant som presse at beskrive en sigtet persons etnicitet. Det hørte
du. Det kan det godt være, ja.
Og Lars Kåber, så lad os lige lade dig blive hængende her i studiet, fordi vi skal lige have endnu en person med her over programmet. Det er dig, David Træs. Velkommen til.
Tak skal du have.
David Træs, du er journalist, man kender dig også som tidligere chefredaktør blandt andet på Dagbladet Information. Du er også vært her på 24/7 til daglig, hvor du er vært for programmet Sikkerhedsudvalget. Jeg vil lige bede dig, Lars, om hvis du kan tage de her høretelefoner på, så kan du nemlig også høre, hvad David Træs siger i mellemtiden. David, ved du, hvem den sigtede er?
Nej, det gør jeg ikke.
Er det vigtigt, at pressen fortæller offentligheden, hvem den her sigtede person er?
Nej, det er det ikke, og det er jo fordi, at det står meget præcist nævnt i de presseetiske regler, som jo ikke, som Lars Kåber lige sagde, noget, som branchen selv har fundet på, det som er en medieansvarlighedslov, der er vedtaget af Folketinget. Det er heller ikke rigtigt, hvad Lars Kåber sagde lige før, at det er en kollegial klub, hvor der sidder journalister og bestemmer. De har kun halvdelen af pladserne i pressenævnet, de andre er advokater og repræsentanter for samfundet. Og i det her, der slår man fast en ting, som er helt vildt afgørende, det er, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Og derfor løber vi ikke med sladder, som vi har læst på Reddit eller Facebook, eller hvor vi har set henne. Vi holder fast i, at denne her person, som vi jo lige skal huske, også modsat hvad Lars Kåber kom jo til at kalde denne unge mand, denne dreng, for gerningsmanden lige før. Det ved vi jo ikke noget om.
Der havde, han er jo altså erkendt det selv,
ikke? Vi har gør med en anklaget i den her sag. Sådan siger vi, når vi dækker sådan noget, så vil vi kalde ham den angivelige gerningsmand, eller noget i den her stil, fordi vi faktisk ikke ved det. Så hovedpointen her, som er meget vigtig, det er at sige, betyder det noget andet end for sladeren på værtshuset at vide nærmere om, hvem denne her person er i forhold til etnicitet? Nej, det gør det ikke. Det er de præske regler meget tydeligt omkring.
David Træs, kan der være øjeblikket, nu siger du, at det er sladder i din optik, at for eksempel gå ind på en gerning eller en mulig gerningsperson, en sigtets persons etnicitet. Men er det altid sladder? Altså kan der ikke være eksempler, hvor det er relevant, også for pressen, for offentlighedens interesse, at for eksempel en sigtets person etnicitet bliver bragt frem i lyset?
Hvis vi nu prøver at gøre det konkret her og forestille os, at, for det kan jeg høre, at Lars Kober interesserer sig for at kende den her persons etnicitet, altså hvilken land han selv eller hans forældre eller hans bedsteforældre i sin tid kommer fra, eller om muligvis endda den anklagede gerningsmand her for hvis religion han har, så er det irrelevant. Det er så vidt jeg overhovedet kan forstå i den her sag, så er det et irrelevant indslag på det her tidspunkt ud fra den anklage der er. Så det behøver vi ikke at fortælle videre, og vi behøver slet ikke at fortælle det, bare fordi der er mange, der går rundt og siger det. I det her tilfælde i Hjallerup og skriver det på Facebook af noget stil. Det betyder ikke, at vi skal skrive det. Fordi der er sladder et sted, behøver vi ikke at bringe det ud i hele samfundet.
Mm. David Træs, jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, at vi i pressen gerne beskriver, og det gælder også, den her sag her, den sigtedes køn, alder, sågar hvor vedkommende bor og går i skole. Altså, hvorfor ikke nævne for eksempel etnicitet eller forældres mulige religiøse forhold, hvis man på en eller anden måde kan grave sig frem til de oplysninger?
De første oplysninger, som du nævner, altså køn og alder og bopæl, er jo det, vi normalt siger, det må vi gerne bringe i de fleste sager om, hvem en anklaget er. Det må vi gerne. Men når vi bevæger os længere ud i de her andre ting, man kunne sige om en person, der er anklaget for et eller andet, så går vi for langt i forhold til, hvad der er nødvendigt, og vi er i øvrigt i færd med, og det er jo det, der er den presseetiske regel her, vi er i færd med at krænke denne persons, eller måske er vi i gang med at krænke denne persons personlige anseelse, og det må vi ikke, og der er en grund til, at vi ikke må det, det er, at vi skal ikke dømme folk, før der er faldet dom i en domstol.
Lars Kober, jeg vil jo gerne lige give ordet til dig her også. Nu står du og lytter til David Træs her. Ja, hvis jeg skulle sådan kort noget af det, David Træs ned siger, så siger han blandt andet, at det kan være sladder. Altså det er simpelthen ikke pressens opgave at gå så meget detaljer med for eksempel den sigtedes eventuelle baggrund her, måske religiøse tilhørsforhold, altså hvad ved jeg, land, hvor vedkommendes forældre kommer fra. Er det ikke en meget god pointe? Det er irrelevant for sagen.
Jeg synes, det er en meget, meget dårlig pointe. Der er jo ikke nogen, der taler om, at tværtimod, at medierne skal regne med sladder. Men selvfølgelig er der sladder på de sociale medier, fordi at de oplysninger, der kommer frem, har jo ikke været udsat for en journalistisk research, og de er jo heller ikke blevet redaktionelt behandlet efterfølgende. Og det, jeg efterspørger, det er jo rent faktisk, at pressen løser sin opgave og sørger for at rapportere sandfærdigt, sandroligt og oprigtigt fra det, der foregår i en lille by oppe i Nordjylland. Og det er, og det omhandler selvfølgelig også gerningsmanden. Altså, hvem han er, hvor han kommer fra, hvordan kunne det her ske? Det er jo det spørgsmål, som man stiller sig selv, når man sidder hjemme omkring middagsbordet. Hvordan kan det her ske i en lille by i Danmark? Altså, hvordan er det kommet dertil? Og så er alle de informationer er jo en del af en mosaik. Og hvis ikke man som journalist føler trang til at få det afdækket og få det formidlet, så synes jeg ikke, at man er sin opgave.
Jamen, Lars Kober, der sidder jo et hav af journalister, for eksempel til et grundlovsforhør. Det gør de jo for at finde ud af, hvad der er sket, men også hvorfor det er sket.
Jamen, de har jo pålagt sig selv de her restriktioner, så at man kan komme med et signalement, inden at dørene bliver lukket, om blå badetøfler og en joggingdragt og mørklyde i håret og stor og kraftig, og så stopper det der, men det giver jo ikke nogen svar. Svarene får man jo, når man går ud i verden, og man finder ud af, hvordan pokker er det her, hænger det her sammen, hvad er baggrunden for det, og man så formidler det til sine læsere, lyttere og seere, på præcis samme måde, som man ville gøre, hvis man nu var udsendt til et andet brandpunkt i verden, så finder man de der menneskelige historier, man prøver på at forstå baggrunden. Man tager et spadestik dybere, end man kan få ved at læse retsreferat. Det er jo det, der er den journalistiske opgave. Og det her handler bestemt ikke om at rende med sladder. Det handler om at finde ud af den her meget nuancerede virkelighed, som vi alle sammen lever.
Men Lars Kober, kan der være tilfælde, hvor det for eksempel i en mulig drabsag ikke er relevant at nævne etnicitet?
Ja, det kan det da godt.
Hvornår
altså,
kan det være?
Men det, altså, det øjeblik, hvor etniciteten jo ikke har nogen betydning som sådan. Men det kan man jo ikke vide,
Lars Kober,
før man har undersøgt.
Kan det være relevant i en sag, hvor den sigtede, eller måske den dømte, har en anden etnisk baggrund? Kan det også være relevant der, ikke at nævne det?
Det har jeg... Ja, måske. Altså, det er jo ikke fordi, at det er... at man skal have at vide, at dette er en, som er barnebarn af en indvandrer fra Somalia. Altså, det er jo ikke det, der er den egentlige historie. Den egentlige historie, den ligger jo i at finde forklaringen på, at hvordan pokker kunne en 17-årig komme til at slå en 13-årig ihjel? Hvad drev ham? Hvor kom han fra? Var han psykisk syg? Kom han fra nogle forfærdelige opvækstvilkår? Var han præget af islamiske, hvad hedder det, moralbegreber? Altså, der er jo en forklaring et eller andet sted, og det er en journalistisk opgave at få det gravet frem.
Mm. Og er det så ikke en pointe, David Træs, det som Lars Kober siger her, at der er simpelthen, som journalister bliver vi også nødt til at grave i det, der kan gøre ondt en gang imellem, for simpelthen at finde ud af, hvad ligger til grund for det her?
Jo, jo, selvfølgelig skal vi grave rundt, og vi skal også fortælle om ting, der ikke er pæne, og det gør medier jo hele tiden, men nu skal vi jo også lige holde fast i, at Lars Kober gør som om det her, det er en principiel presseinstitution. Jeg kender jo Lars Kobers politiske holdning, og godt nok til at vide, at det her handler jo også om at håbe på, havde nær sagt, at det her, det er en sag, der kan bruges til at skabe splid i det danske samfund om, hvorvidt vi skal have eller ikke have flere med muslimsk baggrund her i landet. Det er jo også det, det handler om, og det er den, det er den, han gerne vil have frem. Og der siger jeg bare, på nuværende tidspunkt i den efterforskning, vi kender ud fra, hvad vi har hørt ved grundlovsforhøret, så har det ingen relevans. Skulle det vise sig med tiden, at der kommer nye oplysninger frem, også fra politiet, der ville kunne sige, at nogle af de her andre ting kunne betyde noget, religion, baggrund osv., osv., socioøkonomiske forhold, så kan det være, at det kan blive relevant på et tidligere tidspunkt. Men på nuværende tidspunkt har vi ingen grund til at tro, at religion eller etnisk baggrund skulle betyde noget for det her, og derfor behøver vi heller ikke at bringe det. Ligesom vi heller ikke bringer oplysninger om, hvis en meget velhavende mand har begået økonomisk kriminalitet, så gør vi heller ikke opmærksom på, at denne mand er meget velhavende.
David Træs, det du naturligvis ikke kunne se, mens du står og taler her, det er, at Lars Kober, han står over for mig og gestikulerer med hænderne og griner. Hvorfor reagerer du sådan, Lars Kober?
Altså, fordi det handler jo ikke om mig og mine politiske holdninger. Vel, altså, nu repræsenterer jeg jo et borgerligt medie, det lægger jeg jo heller ikke væk. Det lægger jeg jo heller ikke skjult på, David. Men det er jo ret principielt. Altså, og det er jo i og for sig ligegyldigt, om jeg synes, der er for mange indvandrere i Danmark, eller om der ikke er. Fordi der er ting, som forbliver ufortalt, og det synes jeg er forkert. Og jeg har jo ikke lagt en eller anden udlændingepolitisk linje ned over den leder, jeg har skrevet. Jeg har sagt, at jeg synes, at de presseetiske regler er forkert skruet sammen, fordi at der er historier, vi ikke får fortalt. Mm. Det gør, at vi ikke får den mulighed som danskere andre steder end i Hjallerup til at solidarisere os, til at indleve os i den tragedie på samme måde og engagere os i en hændelse i Danmark, som vedrører os alle sammen, fordi vi er danskere.
Godt. Ved du hvad, David Træs, journalist, tidligere chefredaktør og vært her på 24/7. Vi når desværre ikke mere med dig i dag, men tak fordi du kunne være med her i programmet.
Tak fordi jeg måtte.
Lars Kober, du bliver lidt i studiet her nu. Jeg ved ikke, om du lige har brug for at tage et glas vand eller et eller andet.
Oven på David Træs har man altid brug for et glas vand.
Lars Kober, når jeg holder lidt på dig nu, så er det, og du skal bare hælde noget vand op her i den karaffel, vi har givet til dig her. Så er det fordi, jeg synes, det kunne være interessant at dykke lidt ned i den her specifikke leder, du har skrevet for Kontrast. Jeg ved ikke, om jeg fik det sagt, inden vi startede den her udsendelse her, men det er selvfølgelig nødvendigt at sige, at du er jo tidligere, du må rette mig, hvis jeg tager titlen forkert ud af munden her, du er tidligere pressechef for Nye Borgerlige.
Ja, men jeg er også tidligere pressechef for Det Konservative Folkeparti og for Liberal Alliance.
Du har haft en lang karriere som
pressechef. Jeg har arbejdet i de seneste 25
år i det Danmark.
I et borgerligt Danmark.
Nu er du så chefredaktør på Kontrast, og det er her, du har skrevet den her leder, som jo går ind og stiller nogle spørgsmål i forhold til, hvordan medierne agerer i den her sag her. Du skriver, at alle i Hjallerup, altså det lokale samfund her, hvor det her er fundet sted, ved, hvem der dræbte den 13-årige pige. Du siger også, at de selvfølgelig ved, hvem pigen er, og de ved, hvem den sigtede er. Hvad baserer du det på?
At det er en lille by. Altså, hvis nu det var foregået i Berlin eller i København eller sådan et sted, så tror jeg ikke, at man ville sidde omkring midtersporene og snakke så intenst om, hvem det er. Men fordi det er en lille by, så ved folk, hvem det er, eller også finder de meget hurtigt ud af det. Fordi at man jo snakker sammen både nede i brusen og på arbejdspladsen og alle andre steder. Så folk i Hjallerup, de har en meget dybere forståelse af den her forbrydelse og dens årsager og dens baggrund, end vi har, som er henvist til at lytte efter, hvad reporteren på TV2 eller 24/7 fortæller os igennem medierne.
Men du, det er også bare, du har en formodning. Du ved ikke, at de alle i Hjallerup ved.
Nej, jeg har jo ikke snakket med alle mennesker i Hjallerup og spurgt dem, men jeg formoder det, fordi det er sådan, at små samfund er skruet sammen.
Mm. Når jeg spørger, så er det også, du skriver jo i din leder, at det berøver os som nationalt fællesskab at kunne deltage i sorgen på samme indlevende måde som danskerne i Hjallerup. At medierne ikke giver større indsigt i hvem, hvor, hvorfor og hvordan. Så du siger, at vi skal ligesom tage del i den sorg, som dem, som så er på en eller anden måde er pårørende i Hjallerup, eller dem, som kender offeret eller gerningsmanden. oplever. Hvorfor skal vi andre tage del i den sorg?
Fordi vi har behovet. Det er jo det, det vil sige at bo i et folkeligt fællesskab.
Altså, hvis nu der er 6 millioner mennesker i Danmark. Hvorfor skal vi alle sammen tage del i en sorg i en meget...
Fordi det gør vi. Lokalt. Altså ikke alle sammen, men det gør vi rigtig, rigtig mange af os. Vi gør det, fordi det foregår i Hjallerup, og Hjallerup er en dansk by. Altså hvis nu det havde foregået bare over i Sverige, i Malmø, men så havde det jo ikke følelsesmæssigt påvirket os på samme måde, og vi havde ikke på samme måde søgt de der svar, så var det hurtigt kommet ind og hurtigt forsvundet ud igen. Men det gør det ikke, når det foregår i Danmark. Det er fordi, selvom rigtig mange har forsøgt at nedbryde vores nationale fællesskab, altså eksisterer det stadigvæk, og det er faktisk stærkt, og det kan man jo mærke i sådan en tid som nu, at man har faktisk en trang ind i sig. Jeg har også lyst til at tage op til Hjallerup og lægge en blomst eller tennis til
Rigby. Men kommer vi ikke meget langt væk fra pressens rolle nu i virkeligheden, Lars Kåber? Altså, taler du om national selvfølelse og fællesskab.
Det er jo det, der er.
Det er vel reelt ikke det, som vi journalister kan eller skal tage stilling til,
når vi arbejder? Det er jo rent faktisk det, man lever af. Altså, man lærer på Journalisthøjskolen det her med nærhedsprincippet. Altså, jo tættere på, jo mere væsentligt er det. Og Hjallerup er en del af Danmark. Og så oplever vi det, som om det er tæt på. Og så er det pressens opgave at sende journalisten ud til at være vores repræsentant, der oplever det på sin egen krop og forstår og formidler det. Både tragedien og følelserne og baggrunden af det hele, sådan at vi føler os involveret og inddragende. Ikke? Altså, det er jo der i, at den smukke journalistik ligger. Det er de der reportager, hvor virkeligheden, at den bliver bredt ud, så den rækker ud til mange flere mennesker, end dem, der lige præcis er der. Det er det, gode journalister kan.
Og det er jo et af de ting, som du skriver som argument for, hvorfor du mener, at i det hele taget, at offentligheden fortjener et eller andet svar fra pressen på, hvem den her sigtet er.
Altså, det bliver jo underligt kønsløst, når man kun har et referat fra et grundlovsforhør, hvor man får at vide det der med det blå joggingtøj, og så kan man danne et billede ind på nethinden, men så stopper det jo der, og så kommer man ikke rigtig længere. Altså, det er en underlig, sådan tom fornemmelse, at man sidder tilbage med bagefter og siger, jamen, hvordan kunne det her ske?
Men igen, man kommer svar nærmere. Lars Kåber, for at vende tilbage til det emne her, hvordan er altså, den sigtedes mulige etnicitet så relevant for sorgprocessen? For både du eller dem i Hjallerup?
Måske ikke for sorgprocessen, men til det, må man søger en forklaring. Altså, hvis nu det viser sig, og det kan det jo gøre gennem journalistisk research, at denne her gerningsmand, han er måske mørk i huden, men det er måske ikke, fordi han er indvandrer. Han kan være, at han er et kristent menneske, som er blevet døbt og konfirmeret, og han er blevet adopteret fra Sri Lanka som barn. Jeg ved det ikke, men det kan jo godt være. Så kan man jo sidde her, hvor jeg sidder i København, og læne sig tilbage og sige, så prøver jeg at forstå det i den ramme. Men hvis nu det viser sig, at han er barn af nogle somaliske indvandrere, og faren er, som nogen påstår, rimelig islamistisk i sine holdninger, jamen så er det måske der forklaringen.
Og det er ikke noget, vi har.
Og det ved vi heller ikke rigtigt, vel? Men hvis ikke nogen undersøger det og fortæller os det, så kan vi kun gætte, eller også kan vi rende rundt på de sociale medier med det, som jeg kalder for den halve vind, der rejser sig til en
storm. Lars Kåber, nu skal du til gengæld være velkommen til at bande og svogle af mig, når jeg siger det her. Du grinede også lidt af David Trads, da han sagde det før, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, når jeg læser den leder, også, og det bliver jo nødt til at tage med i min vurdering her, i forhold til din baggrund, som blandt andet pressechef i Nye Borgerlige, at måske handler det også om at puste til en eller anden ild i forhold til udlændingedebatten. Når du netop nævner, at det er så vigtigt, at vi skal kende identiteten på den her sigtede person. Altså, det er jo lidt det samme, som man hørte fra Dansk Folkeparti, dengang den her sag med Borup Skole også kørte. De siger, fortæl etniciteten på børnene. TV2, sig det nu.
Ja, det synes
er det i virkeligheden bare det handler om for dig?
Nej, det er det ikke. Det handler ikke kun om identitet. Det handler om den manglende vilje til at få forklaret det ordentligt. Men selve det med etniciteten er jo et problem for sig. Ikke? At det gør jo, at det bliver rigtig svært for eksempel at tale om det, som man kalder for dominansvold i nattelivet. Fordi at man aldrig får at vide, hvem pokker det er, der nu der sparker den anden i hovedet, eller står deres tænder ud, eller generer dem. Men hvis man selv er teenagebørn, der falder i nattelivet, så ved man jo godt, at det er 98 ud af 100 gange, jamen så er det indvandredrenge. Ikke? Men det bliver ikke nævnt i medierne, men man ved det jo godt alligevel. Ikke? Så der ville det jo også være rigtig hjælpsomt for den offentlige samtale, at man ligesom fik fastslået, jamen det er altså indvandrere, der begår den her form for kriminalitet.
Så det er bare, jeg skal forstå, spiller udlændingdebatten en rolle i forhold til den leder og de krav, du også, eller ikke krav, men den opfordring, du sender afsted til dansk presse her?
Jeg tror, at dansk presse, de prøver at være moralske på borgernes vegne. Og det synes jeg ikke er pressens opgave. Altså, hvis der er nogen, der kommer til at misbruge de oplysninger, som man vil viderebringe med etnicitet, sådan til at dyrke deres egne fordomme, eller komme med beskyldninger om racisme eller andet, jamen, så er det jo ikke pressens opgave at retlede befolkningen i moralsk retning.
Du siger, Lars Kåber, at du oplever en berøringsangst her. Du siger, at du savner, at journalisterne går ned og undersøger det her til bunds. Samtidig så læser vi jo i din leder, at du spekulerer selv en del i, om det er den her sigtede person er muslim. Du spekulerer i, om der er tale om et æresdrab. Du spekulerer i, om der kunne være tale i, du gør det jo virkelig også lidt nu, om der kunne være tale i nogle familiære bånd, som måske har en eller anden problematisk tilhørsforhold til noget i forhold til noget religiøst. Det jeg bare tænker er, du står her og kalder på, at pressen gør noget. Du er selv chefredaktør på et medie. Jeg har været inde og kigge. Jeg kan ud over et indlæg fra Marianne Stigsen og dig ikke rigtig finde nogen dækning af den her sag. Hvis det er så oplagt, hvorfor gør I det ikke selv?
Nej, vi er jo ikke noget nyhedsmedie. Altså, vi er jo mest af alt et borgerligt.
Du har skrevet en hel leder, der handler om det her.
Det har jeg, ja.
Er det ikke at sige til dine journalister, kom dog i gang?
Jeg har ikke nogen journalister, skal jeg så fortælle dig. Jeg har ansat en debatredaktør, men altså, vi er så små, så vi har ikke en, vi kan sende til Jylland til at undersøge det. Og selvom vi undersøgte det, så har jeg jo...
Du siger, du har været inde på Facebook også og kigge lidt.
Ja, det er jo vi jo alle sammen, ikke? Men det er jo ikke nok at undersøge ting på Facebook. Man er nødt til at tage det op og lave noget rundt.
Og hvorfor gør I ikke det?
Fordi at, det er kun mig selv, der skal tage afsted. Jeg har altså også andet at lave. Det er jo derfor, at vi har store statsstøttede medier, ikke? Til at løfte opgaven for os. Men grunden til, at jeg nævner de der ting i lederen, spekulerer i det, som du siger, jamen det er jo i og for sig bare for at fremhæve, at indtil vi har svarene, så har vi jo kun spørgsmålene. Og spørgsmålene er man jo nødt til at stille for at kunne få nogle svar.
Lars Kåber, jeg giver dig lige en lille pause for al den her snak og alle de her spørgsmål, fordi nu skal jeg lige sige velkommen til dig, Thomas Pallesen.
Tak skal
du have. Thomas Pallesen, du er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Er det relevant, Thomas Pallesen, for pressen at vide, hvem den her sigtede person helt præcis er?
Ja, det kan muligvis godt være relevant for pressen og for journalisterne at vide, hvem det er, så de derefter kan vurdere, om det er relevant at formidle videre. Og jeg vil gætte på, at der sikkert er en del af de journalister, der dækker det her, der ved mere omkring, hvem det er, men jo som af gode grunde har valgt at sige, jamen det er ikke en del af den journalistiske dækning, vi laver. Forhåbentlig som journalist skal man helst vide mere, end det, man skriver.
Og Thomas Pallesen, hvad er de gode grunde? Lad os sige, der er nogle journalister derude, der har et kendskab, et bekræftet kendskab til eventuelt etnicitet eller andet religiøst tilhørsforhold i forhold til den sigtede. Hvad er de gode grunde til at for eksempel ikke at bringe det?
Jamen, den første gode grund til det, det er jo, at man skal være helt sikker på, hvad man fortæller, at det er rigtigt, det er korrekt, at man ikke kommer til at sige noget forkert. Og det er jo meget let i sådan en sag her, hvor man jo ikke har fuld adgang til at lave et eller andet portræt af et menneske, som er varetægtsfængslet. Så der skal man jo passe på med ikke at sige noget, der er forkert. Det er jo den første gode grund til det. Den næste gode grund til det er, at de ting, man siger om andre mennesker, hvis de er negative, jamen dem skal man jo forholde dem. Og det kan jo i sig selv være vanskeligt, hvis en person er varetægtsfængslet. Og endelig, som David Træs sagde, man må ikke krænke andres privatliv, medmindre der er en god samfundsmæssig grund til det. Og det er jo også David Træs pointe, at i den her sag, er der jo ikke noget, der tyder på, at der er nogen som helst samfundsmæssig interesse i det her tilfælde, hvilken etnicitet, som den arresterede har eller ikke har.
Altså, hvad baserer du det på, Thomas Pallesen?
Jamen, det baserer jo på alt, hvad der har været fremme i den her sag. Kan man sige, altså der er der jo ikke noget, der tyder på, at det, der har været fremme, at det virker jo som en utrolig banal. Sådan, det er jo nødt til at sige, at det, der har været fremme, er der ikke noget, der giver os grund til at tro det. Og det er jo kun det, man kan sige det på baggrund af. Og dermed må man jo sige, at medierne har pligt til, jo især i kriminalsager, at fremtræde de ting, som er samfundsmæssigt relevant og relevant på sagen, og skjule de ting, som... Og lade være med at fortælle dem de ting, der bare er private. Det ligger sådan set i de presseetiske regler, som man som David Træs udmærket fortalte, er tvunget til at følge.
Men Thomas Pallesen,
den afvejning skal man jo gøre sig.
Du underviser jo til daglig blandt andet journalistaspiranter. Kan der være tidspunkter, hvor det er relevant for offentligheden, at pressen fortæller dybere om for eksempel en sigtets etnicitet?
Ja, det kan man da sagtens forestille sig. Der, altså ligesom man kan forestille sig, at man i nogle tilfælde kunne fortælle, som David Træs var inde på, at en sigtet er en meget rig person. Altså, det kunne da muligvis godt være relevant at fortælle i nogle sager. Men det er jo en vurdering, man laver redaktionelt, og den ved jeg, at den er blevet lavet ude på alle medierne, den her vurdering. Og man har jo så åbenbart ikke fundet det relevant at fortælle om det.
Men kan den vurdering så i virkeligheden bero på det, som Lars Kåber kalder berøringsangst?
Men det tror jeg ikke. Det ser jeg så absolut ingen grund til at tro. Altså, hvis du spurgte nogle svensker for nogle år siden, så ville de godt nok også sige, at den danske presse har godt nok været meget lidt berøringsangst i forhold til etnicitet. I sammenligning med Sverige, hvor man jo i mange år var meget mere forsigtig med at komme ind på de emner, så tror jeg, at mange svensker vil sige, at den kører, det ved jeg også fra Norge, ikke? Altså, de er jo chokeret over, hvordan de danske medier fortæller om, altså fremstiller etnicitet, forbindelse til kriminalitet, forbindelse til andre ting på den måde der. Så der er ikke noget, der tyder på at set udefra, at danske medier på nogen måde behandler det spørgsmål med fløjlshandsker.
Mm. Og Thomas Pallesen, så lad os alligevel blive lidt i undervisningslokalet her, fordi du underviser jo også i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisterhøjskole. Kan det i virkeligheden, og det kan du jo også klogere på, kan der være noget risikabelt for journalister ved at begynde at beskrive en sigtets etnicitet eller måske mulig religiøse overbevisning i en sag som den her?
Nå. Ja, både over. Altså, det første var, at hvis der havde været et navneforbud mod den sigte, så ville det være helt klart ulovligt, ikke? Og man ville slå hårdt ned på det. Det er der ikke, mig bekendt. Så dermed kan man sige, det er der ikke. Men der er et krav om, at retsreputation skal være objektiv, og det står faktisk i retsplejeloven. Og det betyder så også, at hvis man begynder at fortælle ting, som virker som ikke relevante, og som trækker i en bestemt retning, og på den måde få skabt myter, så kunne man godt sige, at det var en overtrædelse af retsplejeloven. Men ellers så tror jeg, at man må sige, at hvis vi ser sådan på det rent juridiske, der er der ret hvide rammer for ytringsfriheden, også i sådan en sag her. Det teoretisk set, der kunne være, det var, at man kunne identificere offeret, hvilket man jo ikke må. Så det i sig selv kunne så være et problem også, ikke?
Thomas Pallesen, nu giver jeg lige ordet hurtigt til Lars Kåber her, fordi jeg kommer til at tænke på, Lars Kåber, det som Thomas Pallesen i virkeligheden siger her, at man kunne egentlig godt sige om dansk presse, måske også om dansk politik de seneste, jeg skal vil sige, 10 år, vi har generelt ikke særlig berøringsangste, når det kommer til at tage fat i det, man kan sige, udlændingedebatten, integrationsdebatten. Det kunne man måske sige, at vi var for 20 år siden, men generelt er vi vel kommet efter det. Man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der for eksempel for nogle år siden har siddet i Sverige og tænkt, hold op, i Danmark, der giver de den gas.
Nu var det jo altså også dig, der sagde berøringsangst, det var ikke mig.
Du skriver det, så vidt jeg ved, selv i din leder.
Nej, jeg skriver ikke, at det er berøringsangst. Jeg siger, at det kan man, at det kan det jo udarte til, at det kan det fortolkes som. Ikke? Men jeg mener ikke generelt, at danske journalister har berøringsangst over for nogle emner som sådan. Men,
du siger, at den journalistiske berøringsangst, som man også kan anskue den selvpåførte tavshed som?
Ja, som man kan. Ja. Mm. Det kan man godt. Og det er der også mange, der gør. Fordi at, det bliver jo en del af den offentlige debat, at folk de spørger, jamen hvorfor må vi ikke få det at vide, hvorfor skjuler de det for os? Og så konkluderer de selv, jamen det er fordi journalisterne ikke tør, det er fordi de ønsker ikke at bringe sådan nogle historier til tors. Og lige præcis der kommer myteskabelsen. Og derfor er jeg heller ikke enig i, at man risikerer at skabe myter ved, at man fortæller en bedre og større historie. Fordi jo, man skal selvfølgelig være journalistisk velresearchet, sådan så man ikke kommer til at løbe med en halv vind. Og det er jo det, der er forskellen på journalistik og de sociale medier. Det er, at journalister forhåbentlig jo har lært over på skolen, hvordan at man skruer en historie rigtig sammen.
Men Lars Kåber, du skriver så også i din leder, citat, pressen begår en fejl, når man opfinder hensyn, der siges at skulle skåne offer og gerningsmand for offentlig omtale. Og når jeg læser det, så tænker jeg, er det ikke netop hovedet på sømmet, du rammer her? Altså, det handler om at skåne offer og gerningsmand. Derfor kan vi beskrive en sag i forhold til, hvad der er sket, men at gå disse der ned i, nogen vil kalde det private detaljer, det er ikke relevant.
Jo, private detaljer bliver jo også nogle gange relevante. Altså, det vil det også blive, når i og for sig den her sag skal optages til dom.
Men du må jo sidde og læse og tænke, ja, der mangler et eller andet her.
Ja, der mangler noget.
Det kan jo fordi... være, at de detaljer simpelthen ikke er relevant journalistisk
ja,
endnu.
Ja, det kan det være. Det kan godt være, men altså, ja, det ved du også godt, at det er de nok. Fordi hvis man kunne...
Ej, det ved jeg altså ikke.
Ej, du kan i hvert fald nok godt gætte dig frem til, at det nok ville være ret interessant og ret relevant at kende morderens baggrund.
Her er der igen forskel på, hvad jeg som journalist kan vide, have viden, have baggrundsviden, og hvad jeg skal formidle over for offentligheden, mine læsere og lytter. Det er også derfor, jeg prøver bare at tage dit argument her, at det handler om at skåne offer og gerningsmand.
Men det synes jeg
det er
også,
ikke, fordi sagen ikke er blevet dækket.
Nej, altså, det skal man jo også i et vist omfang. Altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, at man skal tabloisere det hele, og man skal slette billedet op på forsiden af tabloidavis, hvor der står udyret, eller pigedræberen, eller sådan noget lignende, og så udpensle det, som at gøre ham til et monster. Altså, det er jo ikke den form for journalistik, som jeg efterspørger. Jeg efterspørger, det er den empatiske, indlevende historie, som gør os andre i stand til at identificere os med de mennesker i Hjallerup, som i de her dage og uger gennemgår en tragedie. Mm.
Og nu er der jo gået, jeg tror cirka en uge, siden den her tragedie den fandt sted. Hvor lang tid, og nu er jeg bare nysgerrig, kan du gå og vente uden at få de her oplysninger her, som du i virkeligheden savner?
Jamen altså, man vil jo have oplysningerne hurtigt, fordi det er nu, at sagen er det. Det er nu, man har behovet. Om 14 dage eller om en måned, jamen så er det formentlig ikke relevant længere, fordi at, så er der ikke... at vi er kommet videre i vores liv, så har vi fået den der sorg på afstand, og sagen er også blevet ligesom pakket væk og blevet overhældet af nogle andre. Og det er jo derfor, at det her med at rapportere hurtigt, også er et væsentligt journalistisk kriterium, fordi at man skal jo fortælle det til folk, mens at folk selv er engageret i det.
Thomas Pallesen, jeg skal også lige høre hos dig, hvor vigtigt er hensynet til offer og gerningsmand og pårørende i en sag som den her?
Jamen, det er jo super vigtigt, fordi det jo også er et hensyn til os alle sammen. Altså, det er jo også, vi kunne jo være ofre, vi kunne selv være ikke, vi kunne jo selv blive anklaget for at være gerningsmænd. Og derfor er det jo vigtigt, at det er jo også en del af den retssikkerhed, vi lever i. Og jeg tror nok, at det har det måske sværest med det her, det er, at Skåber der vil have svar på spørgsmålet, hvorfor. Men det motiv er jo det, der på et tidspunkt skal opklares i byretten efter grundig undersøgelse. Det er jo ikke meningen, at der skal rende journalister rundt og derefter sådan samle løse vidneudsagn til folkedomstolen, hvorefter at vi nu skal til at bruge, altså, og det skal så åbenbart kan forstå, helst foregå inden for få dage, at folkedomstolen så på den måde kan granske motivet. Lige præcis sådan noget der, som jo har stor betydning for, hvordan den straf senere skal udmåles, skal jo netop have lov at gå sin ordentlige gang i retssystemet, uden at vi... om man så må sige, altså uden at journalisterne på det, uden at det skal være et krav, at journalisterne skal kunne give læserne et svar på, hvorfor. Det svar, det kommer retten til at give. Mm.
Så Thomas Pallesen, jeg skal lige have for Lars Kober helt kort, vi når næsten ikke mere, men ja eller nej, opfordrer du til en folkedomstol her?
Nej, tværtimod. Altså folkedomstolen, den er der jo. Jeg opfordrer til, at pressen leverer den journalistik, som gør, at folkedomstolen ikke dømmer.
Lars Kober, chefredaktør for Mediet Kontrast, og Thomas Pallesen, du er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. I skal begge to have tak, fordi I kunne være med her i programmet i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Ja, og tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros til programmet, så skal du ikke tøve med at skrive til os på vores mail, reporterne@247.dk. Bag den her udsendelse var Clara Edgar, Majlinda Urban Kucci, jeg selv, mit navn er Niels Frederik Rikkers, Jakob Pedersen er producer, og Peter Schwarz er redaktør.